Putere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem din nou împreună și am plăcerea să vă salut și astăzi pentru a ne introduce într-o emisiune interesantă. Vorbim astăzi despre influența pe care o au oamenii asupra noastră, de presiunea pe care o exercită uneori mulțimea și deciziile pe care le luăm în funcție de presiunea aceasta care este exercitată asupra noastră. Uneori ne este teamă să luăm anumite decizii la nivel spiritual, de teama unor vorbe pe care oamenii din jurul nostru le vor adresa în dreptul nostru. De multe ori simțim că vrem să facem ceva, dar nu putem pentru că presiunea grupului în care noi existăm sau coexistăm este atât de mare încât ne determină valorile pentru viața noastră. Oare cât de puternic este grupul în care noi trăim și ne desfășurăm activitatea, cât de puternică este influența acestuia asupra vieții noastre și de asemenea, este bine să cedezi unor presiuni pe care le face mulțimea? Este potrivit pentru viața aceasta? Sunt doar câteva întrebări la care astăzi vom încerca să răspundem împreună cu invitatul meu de astăzi și anume doctorandul Daniel Nițulescu. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Pătrundem puțin în subiectul acesta pentru că de-a lungul istoriei putem spune că mulțimea a exercitat o puternică influență asupra anumitor persoane, fie ele influente sau mai puțin influente. Și vrem astăzi să descoperim dacă cumva presiunea pe care a exercitat-o mulțimea de-a lungul timpului, da, vorbim în exerciții, dacă vreți, din punct de vedere social sau spiritual, dacă a fost ceva bun sau nu în presiunea aceasta pe care a exercitat-o. V-aș propune să abordăm câteva pasaje din Sfânta Scriptură, pentru că sunt reperele cele mai potrivite pentru subiectul nostru. Și am intitulat emisiunea de astăzi, spunem cu cine te împrietenești ca să spun cine ești. Uneori s-ar putea să ne mulăm convingerile noastre potrivit cu ceea ce spun alții. Există chiar o statistică făcută de unii statisticieni care spun că în viața noastră, de aproximativ 70-80 de ani, influențăm aproximativ 10.000 de persoane. Cu alte cuvinte, fiecare dintre noi suntem influențați de anumite persoane și influențăm la rândul nostru. Aș vrea să descoperim, potrivit cu ceea ce spune Exod 23, versetul 2, este un prim verset de la care pornim și spune să nu te iei după mulțime ca să faci rău. Este posibil lucrul acesta? Mai ales încercând să aducem versetul acesta în zilele noastre, este posibil să nu te iei după mulțime?
Da, este posibil să nu fii atât de influențabil, dar este imposibil să nu fii influențat cu absolut nimic de către nimeni. În Exodul capitolul 32 apare istoria...
În 23 am citat, iar în 32 se vorbește despre o altă...
Istoria lui Israel.
Imagine.
Despre poporul lui Dumnezeu care este influențat de cultura păgână și se închină la un vițel, la boul lapis. Uh-huh. Dacă deșifrăm Biblia, o să vedem că în general mulțimea influențează minoritățile și mulțimile în general sunt negative, sunt încărcate negativ, vorbind din punct de vedere moral, etic, și mulțimea are impact destul de semnificativ asupra eticii, asupra moralei, asupra comportamentului și gândirii oamenilor. Iar minoritățile, pentru că vorbim de mulțime, și la partea opusă despre minoritate, minoritățile de obicei, chiar și în zilele noastre, începând din timpurile biblice până făcând un periplu istoric, minoritățile au supraviețuit destul de greu. Sigur, cu alte excepții.
Deci în momentul în care vorbim de presiunea pe care o exercită mulțimea, de-a lungul istoriei, da, în diferite secvențe sociale sau spirituale, vorbim de o influență rea asupra minorității.
Da, putem numi manipulare. Sigur că unii o numesc, dacă vorbim în termeni pozitivi, a impactului pozitiv, putem vorbi despre persoasiune, adică influență pozitivă, dar în sens negativ, așa cum s-a întâmplat în foarte multe dintre cazuri, vorbim despre manipulare, despre un comportament manipulativ care induce un comportament nesănătos, incorrect în cel care este influențat în felul acesta. Când vorbim despre manipulare, nu putem vorbi despre manipulare fără să vorbim despre imaginea celuilalt, imagologie, știința despre imaginile pe care le avem despre celălalt sau despre ceilalți, despre alte persoane, alte popoare. Este o știință relativ nouă, imagologia, cu precădere în ultimii ani a început să evolueze. Imagologia, așa cum o descria, de exemplu, un binecunoscut orientalist, Edward Said, spunea în cartea sa, Orientalism, că se ocupă cu imaginea despre ceilalți. Sau așa cum este cunoscută în literatura de specialitate, alteritate, celălalt. Cum îl privim pe celălalt? Pentru că manipularea nu poate avea loc, sau influența maselor, conformarea până la urmă. Asta este miza, conformarea, să ne conformăm mesajului sau manipulării sau persoasiunii până la urmă, nu poate avea loc fără ca să creonezi o imagine pozitivă sau în speță negativă, cum vorbim, despre celălalt. Fie că e persoană, individ, fie că este vorba despre un popor. Și cu cât popoarele sau individul este mai departe, în general, imaginea este mai pozitivă, este o imagine exotică, este ceva de dorit. Cu cât este mai aproape celălalt, da? Peste graniță, de exemplu, uitați, imaginea este mai negativă. Este negativă. Manipulare.
Vom vrea să vorbim astăzi despre manipulare, dar întâi să analizăm câteva pasaje din Scriptură și să vedem cum mulțimea a încercat să manipuleze cumva o minoritate sau să influențeze atitudinea unor oameni care erau factori decisivi în anumite contexte, în anumite situații. Și pentru că ați făcut referire la Exod, capitolul 32, aș întreba, nu știa, de exemplu, Aaron, pentru că el este cel influențat de data aceasta de către presiunea exercitată de mulțime, nu știa că nu zeul Apis la care se închinau egiptenii și care cumva l-a făurit într-o imagine anume pentru popor, nu știa că nu acesta este Dumnezeu care i-a scos din țara Egiptului. De ce cu toate acestea a cedat la presiunea cuvintelor care au venit din partea poporului? Fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Cum să cedezi unor astfel de cuvinte când știi faptul că ai în spate o experiență trăită cu Dumnezeu? Atât de mare este presiunea mulțimii încât să dai deoparte orice lucru benefic pe care l-ai și orice experiență pe care ai trăit-o cu Dumnezeu?
Da, a fost o presiune foarte mare exercitată de masa poporului asupra lui Aaron, în timp ce Moise, ca să descriem puțin pasajul capitolului 32 din Exod, Moise era pe munte cu Dumnezeu, aștepta să îi fie transcris sau scrise tablele legii, cele 10 porunci de Decalog, iar la piciorul muntelui Sinai, Aaron, Maria și poporul, așteptând o zi, 2, 3, 40, ei și-au pierdut răbdarea și pentru că încă purtau reminiscențele culturale, reminiscențele
chiar religioase,
mai ales religioase, religios-culturale din Egipt, ei, pentru că încă n-aveau schimbat morala, etica, nu era, etosul la ei nu era încă schimbat, era într-un proces de schimb. Bine, nu acord circunstanțe atenuante poporul evreu. Influența Egiptului și-a pus amprenta atât de mult asupra lor, încât au cedat. De fapt, își doreau să scape de acest Dumnezeu care era intransigent, era destul de strict cu
și
ei.
Și era vizibil, atât de vizibil.
Și era vizibil, cum era boul Apis.
Exact.
Da. Și-au cerut, după cum relatează Biblia, Aaron a cedat presiunea, a cerut cercei, inele, bijuteriile femeilor din popor și a turnat un vițel, încercând astfel să atenueze riscurile la care se supune. Puteau să-l omoare, vorbind din punct de vedere uman. Să-l omoare.
Foarte interesant pasajul acesta și e demn de cercetat în amănunt. Nu avem noi timp astăzi pentru că vrem să surprindem și alte aspecte. În Romani, capitolul 12, spune Sfânta Scriptură să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă transformați, să vă prefaceți, să vă metamorfozați. Cu alte cuvinte, presiunea pe care o exercită lumea și tot ce este în jurul tău să nu aibă influența asupra ta. Aș vrea să vă întreb, este posibil lucrul acesta, să stai contra curentului care vine și contra presiunii mulțimii care strigă într-un anumit fel? Vom analiza din mai multe unghiuri astăzi aspectul acesta, dar vreau pentru început, în momentul în care presiunea mulțimii este mare, când cuvântul ei este hotărât, tu poți să gândești altfel, tu poți să acționezi altfel, Biblia te îndeamnă, este un îndemn foarte potrivit, să nu vă potriviți chipului, cât da, de posibil este.
Poți să fii, sunt exemple biblice. Dau doar cazul lui Daniel, Shadrach, Meșach și Abednego, care au rezistat mizei conformării, presiunii mulțimii, împăratului, regatului de acolo. În cazul acesta, Aron n-a rezistat. E adevărat că atunci când ești un non-conformist, și acesta are un aspect negativ. Spunea cineva, non-conformiști și sunt no man, adică totdeauna gică contra, așa, pe românește. Sau no man. Yes man și no man. Yes și no. Se poate, nu este ușor și dacă n-ai o miză, o miză corectă, o miză pentru care poți să rezist să fii nonconformist sau să fii principial, de fapt, nonconformist. Nonconformismul poate să însemne și ceva negativ la un moment dat. Tot timpul împotrivă. Oamenii lui Dumnezeu nu trebuie să fie tot timpul împotrivă. Dar sunt momente, și nu puține, când trebuie să faci față curentului, să te opui curentului.
Atunci, cuvântul potrivit este să fii principial.
Principial. Nonconformist este bine să fii, dar până la un punct, după care deja devii răzvrătit, devii un rebel. Și se confundă acești termeni în ziua de astăzi. A, ești un nonconformist. Poate să aibă conotații pozitive, în sensul că n-ai fost de acord cu tot ce spune mulțimea, poporul, sau mai degrabă ești un om principial și nu ai putut să fii de acord cu ce s-a discutat, nu ai putut să îți însușești valorile, între ghilimele, pe care le-au propus, pentru că ai niște repere. E foarte importantă miza. De ce ești principial? Paranteză, spunând nou conformist. De ce? Vrei să fii diferit de ceilalți? Adică vrei să fii diferit de restul populației? Un nonconformist, și sunt tipare, putem să analizăm câteva tipare. Un nonconformist este aproape întotdeauna împotriva curentului, fie că e bun, fie că e rău. De ce? E posibil ca să fie așa pentru că vrea să fie diferit și vrea să iasă cu enfază, să fie în față, să fie... E exotic, e ciudat, nu? Principial, ești principial pentru că ai repere morale care vin din Biblie, vin din partea lui Dumnezeu. Dar nu am avea puțin ce să repere, noi n-am putea să rămânem principial.
Ne oprim puțin la fascicul acesta biblic, și anume Shadrach, Meșach și Abednego, da? Care au anumite valori spirituale, au anumite principii, se conformează acestor valori și nu sunt doborâți de presiunea mulțimii și nici măcar de glasul împăratului și a instrumentelor muzicale care pur și simplu dădeau tonul pentru un anumit sistem de închinare. Ei stau în picioare și nu se pleacă în fața acelui chip de aur. Acum aș vrea să privim din alt punct de vedere. Atunci când vorbim de presiunea grupului, putem vorbi și de o anumită autoritate care este exercitată de anumite persoane care dețin această autoritate. În secvența aceasta biblică putem vorbi de Nebucadnețar, da? A cărei autoritate era atât de puternică încât printr-un simplu cuvânt putea, fără să fie o decizie a unui comitet, da, executoriu, putea să dea sentința de moarte în dreptul anumitor persoane. Acum, frica poate induce sentimentul acesta de supunere, mai ales când vine un cuvânt din partea unei autorități. Da? Și poți să o faci de frică, te conformezi de frică sau cedezi presiunii respective de frică. Acești oameni n-au cedat. Pe de altă parte, aș vrea să vă întreb, Biblia vorbește ca noi, ca și creștini, să fim supuși stăpânirii. Dacă stăpânirea spune într-un anumit lucru să faci ceva, împotrivirea ta sau non-conformismul tău, nu înseamnă, de fapt, nesupunere față de porunca lui Dumnezeu și față de autoritatea civilă.
Da, sunt momente când nonconformism înseamnă nesupunere, rebeliune. Și sunt momente în care nonconformism, dacă îl traducem cu a fi principial, înseamnă ascultate Dumnezeu în pofida, așa cum spune autoarele noi în cartea educației, chiar dacă s-ar prăbuși cerul pe noi, chiar dacă toate condițiile ne sunt împotrivitoare, noi trebuie să rămânem la datorie precum acul busolei care totdeauna arată polul nord. Da. Așa trebuie. Este destul de greu să faci diferența la un moment dat între nonconformism și conformitate. Vorbim despre Roman 12:2, să nu vă conformați. Vedeți, chiar acest conformați, acest verb, e format din două cuvinte, con și forma. Cu alte cuvinte, în alte traduceri ale Bibliei, spune să nu luați chipul, să nu luați forma veacului acestuia, pentru că conformitatea aduce, de fapt, cu sine, spuneați mai devreme, transfer de personalitate, suntem influențabili și influențați. Dacă luăm forma, dacă noi ascultăm glasul lumii și dacă ne purtăm cum se poartă oamenii în general, noi vom lua forma, conforma veacului, lumii acestea, societății în care trăim, societății în care noi existăm. Și e adevărat că sunt valori pe care societatea, sunt mai puține, din ce în ce mai puține, pe care societatea le vede foarte bine. Acum, eu nu o să fiu un nonconformist să spun, nu preiau de aici nimic, nu este niciun schimb de bune practici, dacă vreți, sau cultural, pentru că tot ce vine din lume este negativ. Nu este așa. Mare parte din ce vine din lume este negativ. Dar atunci trebuie să mă conformez, între ghilimele. Însă, sunt în răspăr, sunt în contrapartidă cu societatea, cu lumea, cum spune Ioan 17, atunci când îmi transmite o serie de valori care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Ați amintit de Daniel capitolul 2, de experiența nonconformistă, dacă vreți, sau principială a celor trei tineri, Shadrach, Meshach și Abednego. Putem să facem această paralelă, să o aducem în istorie astăzi, relativ astăzi, amintind cazul lui Desmond Doss, tot este la... este
pe marele ecran.
Pe marele ecran, da. Este la zi, cum se spune, acest film este la modă, Hacksaw Ridge. Da? Fără armă în linia întâi, bătălia de la povârnișul japonez, unde Desmond Doss, acest adventist, care a avut mult de luptat împotriva curentului, a fost calumniat, a fost jignit, a rezistat ca necombatant, s-a înrolat în armată și a fost aproape obligat, dus înaintea curții marțiale, ca să poarte armă și să împuște, pentru că asta presupune armată. El a refuzat, până la urmă a fost acceptat cu greu în America, subliniez în America, în Statele Unite ale Americii, în timpul celui de-al război mondial, ca un contestatar religios sau de conștiință, și a fost acceptat ca medic de război și a reușit să salveze până într-o sută de oameni, majoritatea americani răniți, soldați americani și o parte neînsemnată, dar foarte, foarte importantă de soldații japonezi.
Da, este greu. Un exemplu. Nu i-a fost
și a fost
ușor.
Decorat ulterior. A fost decorat ulterior de președintele american.
Și interesul pentru a ajuta oameni a fost vizibil mai târziu. Aprecierea față de ceea ce a făcut el a fost cumva răsplătit mai târziu. Dar este foarte greu în acele momente să ții la principiile tale când toți creează o presiune asupra ta, când toți te marginalizează sau te stigmatizează. Ei bine, pentru că ați atins în discuție Daniel capitolul 3, în capitolul 3 din Daniel este imaginea aceasta din Câmpia Dura, mă gândeam la un anumit aspect și anume, este posibil ca în anumite circumstanțe mulțimea să aibă totuși dreptate și să fie benefic să te iei după mulțime?
Depinde ce înseamnă mulțime. Da, sunt situații, or fi situații, poate ar trebui să ne gândim la niște situații când mulțimea a avut dreptate. Ce înseamnă mulțime? Înseamnă mulțimea unei biserici, unei adunări, înseamnă un popor, înseamnă o manifestare, o manifestație, ce înseamnă mulțime? Înseamnă un număr anume de oameni?
Putem lua din mai multe puncte de vedere. Spuneam mai devreme, aspectul social poate intra în calcul, aspectul bisericesc sau religios, pentru că și în biserică se manifestă o anumită presiune da, a grupului de credincioși. Mă pot referi acum chiar și la ieșirea în stradă care a avut loc de curând, da, fie în Piața Victoriei, fie în Piața Constituției. Da, există totuși anumite voci ale mulțimii care sunt văzute de unii ca fiind juste, stau în picioare, sunt drepte. Și punem un semn egal și spunem într-adevăr mulțimea care a ieșit în stradă are dreptat. Și atunci ar trebui să fie făcut o schimbare.
La un moment dat, mulțimile pot reprezenta voci disparate, disonante față de oarecare majoritate. Timpul, poate și prezentul, dar mai ales timpul viitor, va arăta dacă mulțimea a avut dreptate sau nu. Istoria ne judecă pe toți. Fără excepție, istoria și generațiile care vor veni, în sensul istoric, ne vor judeca pe toți. Nu vom scăpa, sigur, nu vom scăpa sub nicio formă de judecată a lui Dumnezeu. Această judecată va trece toată lumea. Da, mulțimea, sunt cazuri când mulțimea poate să aibă dreptate. O mulțime mai mare sau o mulțime mai mică. O mulțime ce înseamnă? Mai mult decât unul, nu? Deja e minoritate acolo. E o mulțime mică, dacă vreți, o minoritate. Sunt cazuri când mulțimea poate să aibă dreptate. Și atunci noi, sigur, nu trebuie să fim rebeli ca să fim tot timpul împotriva, v-am vorbit mai devreme, să fim împotriva curentului care este atunci, sau glasului conjugat al mulțimii.
Da. Avem un punct de vedere apărut pe pagina de Facebook Repere. Pot să intervină și radioascultătorii sau telespectatorii noștri în acest moment sunând la numărul de telefon 0314 378 379. Ne puteți adresa întrebările dumneavoastră pe subiectul pe care noi îl discutăm astăzi sau să completați cumva acest subiect avut în discuție cu opiniile pe care dumneavoastră le aveți. Aprecieri pentru subiectul care este pus în discuție. Într-adevăr, este o presiune mare venită din partea lumii în dreptul creștinilor, spune o ascultătoare, dar extrag cumva din comentariul pe care dumneai scrie aici, și anume Dumnezeu creează cumva o presiune asupra oamenilor atunci când vine vorba de mântuirea acestora. Prin ceea ce face Dumnezeu, apelurile pe care le adresează către oameni, creează cumva o presiune?
Interesantă întrebare. Da, aceasta este persoasiunea, dacă vreți. Este influența pozitivă a Duhului Sfânt. Vorbim de apeluri, de cuvântul lui Dumnezeu care își lasă urme adânci în viața celor care îl acceptă, evident. Da, este persoasiune, este arta. Artă înseamnă și artă, cum să zic, artă frumoasă, artă pozitivă, da? Arta persoasiunii. E normal că fiecare influențăm oameni în negativ sau în pozitiv. Îi ridicăm sau îi demoralizăm sau îi degradăm. Influențăm. Sigur influențăm caractere de copii. Copiii noștri. Pe cei mai apropiați. În funcție de cercul nostru de influență. De mediile în care ne învârtim noi. În care trăim noi. Oamenii, vecini, prieteni. Colegi de serviciu. Camarazi de lucru. Îi influențăm. Și dacă nu vorbești. Prin viața noastră ne influențăm pe oameni. Cu o încărcătură pozitivă sau una destructivă. Da, persoasiunea se numește, putem, dacă vrem, să spunem că influența Duhului Sfânt în convertirea omului este persoasiunea divină, dacă vreți.
Deci Dumnezeu o practică.
Da, apropo de persoasiune, putem vorbi și despre cartea, nu are legătură cu persoasiunea divină sau cu influența pozitivă asupra inimii omului, dar în sensul de a manipula sau a convinge pe cineva, în sens bun. Putem aminti de cartea de căpătâi a lui Aristotel, Retorica, în care el descrie care sunt metodele sau, de fapt, da, metodele prin care un om prin retorica sa poate să aibă o influență pozitivă sau chiar și negativă. De ce nu? Mulți au uzat de cartea lui Aristotel și au au contribuit cu alte metode, care mai de care, mai machiavelice, mai puțin machiavelice, și au crescut arta manipulării. Spune că sunt trei elemente care contribuie la arta aceasta, hai să zicem, persoasiunii sau manipulare. Este vorba despre logos, rațiune, discurs, până la urmă, aplombul discursului, partea rațională, logică, că de aici vine logica, de la logos. Și noi știm că logosul este Iisus Hristos, Sfânta Scriptură. Și da, avem logică, rațiune, parte discursivă sănătoasă, bună, cu efect, dacă l-avem pe Hristos. Asta este logica cea mai... este logica imbatabilă. Al doilea element este etosul, adică etica, partea morală, să fie o persoană integră, recunoscută ca fiind un om totuși cu niște valori sănătoase, ca atunci când apar înaintea publicului să te asculte. Și trei, care este o parte foarte importantă, aici intră mai mult în grafic, intră în scenă partea aceasta de influență. E vorba despre partea de patos, de apelul emoțional, de partea emoțională, de apelul, de influență, de emoție, care emoție trebuie să recunoaște și joacă un rol covârșitor, un lor determinant în luarea de decizii. Și acei predicatori, acei vorbitori, acei oameni care au de face cu mulțimile, mai mari sau mai mici, dacă nu folosesc patosul, dacă nu folosesc emoția, nu sunt convingători, chiar dacă au informații foarte bune. Și în ultima vreme, din ce în ce mai mult, sunt eludate cele două elemente, în mare, așa, nu totalmente, vorbesc de etos, și poate fi un etos aparent, o persoană care pare integră, dar în realitate nu este integră, nu este moral, nu este cinstită.
Dar nu va rezista mult timp.
Probabil că nu va rezista mult în timp. Și chiar partea cealaltă de logos, de logică, de rațiune, de cogniție, care e doar, cum să zic, frugar apare în discurs, dar pentru care aplomb emoțional, oamenii, mulți dintre ei, din nefericire, sunt convinși de mesaj. Și Hitler a convins. Nu știu dacă am mers pe retorica lui Aristotel, în sfârșit, unii au născut retorica, au ca o dar latent și pe care îl conservă, pe care îl cultivă. Hitler a convins masele. Câți lideri mondiali nu au convins masele? Mahatma Gandhi, în sens mai mult pozitiv. Alexandru Macedon, Napoleon și așa mai departe, că îi găsim pe toți, Lenin, Stalin, Che Guevara, luându-l la un cap în altul al pământului în diferite perioade istorice. Eu lucrat cu masele. Putem să venim și pe teritoriul sau pe terenul nostru. Și au convins masele. Ceaușescu avea la un moment dat o retorică destul de bună, că a fost prelucrată, normal. Avea o retorică bună. Era cel mai iubit fiu al poporului în Occident, pentru că era împotriva acestei zone. Da? Contează.
Da, unii oameni cred că și-au folosit darul pentru a convinge sau pentru a determina anumite persoane să adopte un anumit sistem de valori care poate era în contra a ceea ce erau ei și ceea ce își doreau ei, de fapt. Da? Să adopți în viața ta un anumit sistem de valori care, de fapt, nu te reprezintă și care, în final, nu-ți face bine. Se spune despre unii lideri, nu doar religioși, în special liderii de război, faptul că atunci când aveau un astfel de discurs, nu puteai să nu cedezi unui apel emoțional atât de puternic și în fața argumentelor pe care le aduceau aceștia și imediat te înrolai în armata lor. Un comentariu și aș spune chiar și o întrebare. Trăim într-o societate când totul e la modă, compromisul e în floare, iar tu, fiind printre cei puțini și fiind astfel, ești imediat etichetat. Da? Ți s-a pus șablonul, ai ștampila deja. Un prieten adevărat iubește la fel ca și tine și merge cu tine în aceeași direcție, pe același drum al mântuirii. Acum aș vrea să vă întreb, în momentul în care există presiunea asta atât de mare și simți că ești marginalizat, ești etichetat, mă gândesc acum în dreptul tinerilor, câtă presiune există în școală, da? Dacă ai anumite valori morale, spirituale, râd ceilalți de tine. Cum poți să ieși din eticheta aceasta sau cum poți să duci eticheta aceasta mai departe? Aș corela cu Daniel capitolul 3. Cum să faci, cum să reziști presiunii
focului, pentru că acolo era focul aprins. Da? Dacă nu făceai un gest de a te închina, sfârșeai cu, în moarte. Cum să ieși din toate acestea?
E destul de complicat. Eu însă mă confrunt cu astfel de situație. Vorbesc de educație, de copii. Băiețelul meu, cel mai mare, este în clasa a întâi. Și la școală, la diversele programe propuse și susținute de doamna profesor, învățător, ca să fim la pas cu cei care au făcut școala la timpul nostru sau mai demult, îi invită la dans, sigur, alunelul și alte lucruri. Nu intrăm chiar în toate detaliile. Și nu l-am trimis. Pentru că, deocamdată, eu nu cred că dansul este potrivit și nu o să cred niciodată că dansul este potrivit ca o manifestare a unui creștin. Și destul de vocală, de nemulțumită, de... ne privește apropo de ceilalți, de alteritate,
poate că mai
de minoritate.
Chiar și copilul va pune întrebarea și... de ce noi nu facem, de ce n-aș face.
Există un singur dans cu care sunt de acord, în chinimele dans, să rectific, să nu înțeleagă ceva că sunt de acord cu dans, n-am dansat niciodată. Dans între ghilurile, deci exaltarea aceea, a sări în sus de bucurie, cum a sărit David în sus de bucurie, pentru că a venit chivotul în Israel, pentru că Dumnezeu era acolo, Dumnezeu era izbândă și există, între ghilimele, luați de ghilimele de rigoare, dans evreiesc, dar nu vorbim de dansul senzual, vorbim de o emoție, o bucurie care se manifestă și fizic, bateți din palme sau săriți în sus de bucurie. Și am văzut în Israel, am văzut un astfel de dans, când mai toate tale, când Bar Mitzvah, fiul devine, un băiat devine fiul al legii adus pe cean, ei se bucură, dar nu dansează fată cu băiat sau bărbat cu femeie, nu, se bucură pur și simplu și bat din tobe și se laudă pe Dumnezeu. Cu asta sunt de acord, că am ajuns la dans. Însă, în restul nu sunt de acord cu niciun fel de dans, pentru că provoacă la senzualitate, la gânduri necurate, la viața sexuală primată și așa mai departe, și toate erorile care survin de aici. Și ne privește așa, destul de... ca o minoritate. Și ne crede că suntem în secolul 21 într-o Românie care aparține Uniunii Europene și NATO și acceptă minoritate.
Ce trebuie schimbat? Ne schimbăm noi? Ne conformăm cumva presiunii acestea? Sau încercăm să schimbăm sistemul? Și dacă facem lucrul acesta e aproape imposibil, chiar dacă ieșim în stradă.
Unu, noi nu avem cum să ne schimbăm, pentru că ar trebui să se schimbe Biblia, ceea ce nu s-a schimbat și Dumnezeu este neschimbător. Noi ne putem schimba, dar ne-am propus să ne schimbăm decât în cele bune. Doi, societatea, educația, că intră și educația în societatea noastră, educația poate se va schimba, da, nu știu cât de mult se va schimba, nu știm că va merge poate mai rău, dar vor surveni și modificări pozitive. Și trei, da, putem influența lumea, deși nu este ușor. Nu este ușor. Pentru că noi așteptăm atunci când suntem sau nu de acord cu o mulțime, cu presiunea masei, psihologia de masă, de exemplu, așteptăm să fim apreciați. Când cineva tot timpul spune da, 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 sunt de acord, indiferent ce spune celălalt sau masa sau mulțime, așteaptă aprecierea. Dom'le, e un om care e un om de cuvânt, e un om care de bun simț, de caracter, un om care știe să fie unit cu ceilalți. Când suntem împotriva masei, eu să spun că suntem niște ciudați, niște oameni antisociali, niște o minoritate, cum erau, de exemplu, apropo de principii, anabaptiștii exact. Și mai departe adventiștii, anabaptiștii în Evul Mediu au fost necați, parodic, bineînțeles, pentru că ei au promovat botezul prin scufundare, nu prin surprize sau cu petale și așa mai departe, pseudobotezurile, și au fost omorâți pentru că, nu că au vrut să fie diferiți, au fost diferiți pentru că așa le spunea Biblia. Și chiar cei reformați, cei care se reformatorii au contribuit la moartea acestor, au fost trași în țeapă, aruncați de penălțimi, în fel și chip. De ce? Pentru că nu că au vrut să fie diferiți de ceilalți, ca să iasă, știți cu de ce, cu moți în frunte, ci pentru că așa spune Biblia. Și după ani și ani, poate sute de ani,
s-a descoperit că
de fapt ei aveau dreptate. Și nu au murit degeaba ca niște oameni care ce au vrut să facă de fapt.
Dar contează foarte moarte? Mult să lupți pentru anumite convingeri pe care le ai și să faci față presiunii care este exercitată de această mulțime. Dar este foarte greu, trebuie subliniat lucrul acesta. Da? Există cazuri în Sfânta Scriptură care scot în evidență decizia unor oameni de a rămâne la aceste valori, la aceste principii. Dar foarte greu, uneori riști cu viața. Mă gândeam la ce spuneați mai devreme și aș aduce în atenție Matei capitolul 10, versetul 16 și 17. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Și apoi încheie, Domnul Hristos, păziți-vă de oameni. Și v-aș întreba, cum înțelegi dumneavoastră cuvântul acesta sau acest sfat? Cum să te păzești din moment ce suntem ființe sociabile, suntem oameni care interacționăm unii cu alții, nu putem să ne dezicem de atitudinea aceasta socială? Cum să ne păzim? Ce să înțelegem de aici?
Păi dacă ne-am separat de societate, am devenit niște sociopați, niște... Am suferit, am dat niște suferințe, am dat... Să ne ferim. Sigur că ne interacționăm cu oamenii, interacționăm acolo unde sunt punți comune. Că sunt lucruri care sunt comune cu lumea aceasta. Dar unde nu mai sunt, într-un mod rafinat, ca porumbeii, ca șerpi, ca așa spune Matei 10 cu 16, nu că ne eschivăm, nu că devenim niște sociopați sau antisociali, dar încercăm într-un mod demn să nu facem acele lucruri. Sigur că vom fi în fel și chip interpretați, așa cum am fost și eu interpretat la rândul meu. Îmi aduc aminte că la sfârșitul clasei a 12-a s-a făcut un banchet. Și am insistat foarte mult de la dirigintă, doamna dirigintă, până la colegi să vină acolo. Nu, m-am dus, le-am explicat frumos în sfârșit. După timp, am aflat ce a fost acolo, că n-a fost chiar așa un rai, cum spuneau ei. După vreo câțiva ani, după ce am terminat liceul, m-am întâlnit în gara orașului de unde m-am născut cu un coleg, nici nu l-am recunoscut. M-a bătut pe umăr, avea plete, avea păr lung acum și nu l-am recunoscut. Ce mai faci? Eu nu știu, dar îmi cer scuze că nu mai știu cu cine stau, nu știu cu ce stau. Pe ce sunt eu, colegul tău de clasă? Zice, da, mă bucur. Zice, ce să fac? Sunt studiat teologie. Și tot adventist ești? Da. Ești la teologie acum? Da. Măi, să știi că m-am gândit și eu că odată o să mă fac adventist și la vremea respectivă poate mă persiflam, mă lua peste piciorul de-a de mine. Influența se vede în timp. Omul zice, măi, dar cum o stare dreptate? Ei își dau seama că ceea ce fac, unii își dau seama că nu e bine. Și zic, băi, să știi că are dreptate. Uite, el e mai bine, mai fericit, e mai liniștit.
Da, mă gândesc la Daniel, capitolul 3, atunci când s-a dat porunca de a fi ocazia aceea de închinare în fața acelui chip, în momentul în care acești tineri au rămas credincioși lui Dumnezeu, deși au fost amenințați cu moartea, chiar au fost aruncați în acel cuptor încins, foarte interesant că toată mulțimea, pe baza credincioșiei acestor oameni, se întoarce cu spatele la chip și privește la acel cuptor, pentru că dintr-o dată văd faptul că nu sunt doar 3 persoane, ci sunt 4 persoane acolo în cuptorul acela încins. Da? Deci valorile tale pot să influențeze cumva masele. Da? Mulțimea să uite pentru ce a ajuns acolo și de ce scandează sau ce face și să aprecieze ceea ce tu crezi cu adevărat. Dar lucrul acesta poate că necesită chiar timp. În timp se vede beneficiul unor valori pe care tu și convingeri pe care le ai. Un alt comentariu: e bine să fim ancorați în învățăturile creștine, iar acestea, în momentul în care vor fi trăite în viața noastră, vor fi aplicate, ne va fi mult mai ușor în momentul în care vom avea de-a face cu astfel de presiune din partea mulțimii. Mulțimile au foarte, foarte mare influență asupra noastră, dar noi ar trebui să urmăm exemplul lui Daniel și a prietenilor săi. În felul acesta putem să avem un reper pentru viața noastră, da? Este un comentariu care a venit. Aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că ne apropiem cu pași repede de finalul emisiunii noastre. Nu cumva se exagerează atunci când se vorbește despre influența sau presiunea grupului în care noi existăm, de influența majorității, a maselor? Poate că nu este chiar atât de puternică. Poate că noi vom reuși să influențăm într-o formă sau alta, ieșind puțin din rânduri.
Cum vedeți lucrul acesta? Pentru că unii spun chiar și școala este o formă de manipulare, dacă vreți. Da? Îl determinăm pe copil ca pe viitor să asculte orice comandă care vine de la autoritate. Da? Și este o formă de... Da, este o presiune care este exercitată asupra copilului pe parcursul mai multor ani.
N-aș vrea totuși să vedem în fiecare mișcare, fie că e vorba de culturală, socială, educativă, educațională, să vedem elemente conspiraționiste, conspirative, să vedem diversiune, manipulare. Nu trebuie să privim nici chiar așa. Înseamnă că am dobândit un ochi rău. Sunt astfel de elemente. Putem vorbi, de exemplu, în sensul în care putem face față și unei presiuni foarte mari, formidabile, și viitorul confirmă că ceea ce am susținut, ceea ce a fost poate de la Dumnezeu, așa a fost. Mă gândesc la Martin Luther, care a luptat cu mulțimile, și Calvin. Putem vorbi despre Savonarola, Girolamo Savonarola, care în Florența sau în Firenze a adus o reformă. Sigur că părea la un moment dat excentrică. A avut de suferit. A avut mult de suferit, dar timpul a dovedit la Giordano Bruno sau Galileo Galilei, care au spus că soarele, pământul se învârte în jurul soarelui, nu au susținut teoria heliocentrismului, soarele se învârte în jurul pământului. Au fost și arși pe rug din cauza asta. Și cu toate acestea, timpul, sigur să zic, dar merită să susții teoria care e adevărată sau axioma ta științifică sau biblică ca să îți pierzi viața, eu consider că a meritat.
Bun, deci, dar nu ești contra sistemului și acum aș aduce discuția în elementul religios sau bisericesc. Să presupunem că da, aparținem unei anumite biserici și observăm faptul că există cineva tot timpul aproape tot timpul contra, sau ce spuneați mai devreme, un gică contra. Cum este privit acesta în cadrul bisericesc? Negativ, nu?
Ca un
din stat.
La o neascultări.
Exact. Cum să-i dai atenție? Cum să lucrezi cu un astfel de om care tot timpul iese din rânduri? Este contra sistemului, tot timpul atacă sistemul, are ceva de spus, are ceva de comentat. Cum să lucrăm cu astfel de oameni?
Eu nu sunt de acord cu gică contra, iar în sensul cum să vă spun, negativ, în sensul în care cineva la orice este împotriva oricărui sistem, însă dacă cineva are o altă părere și cred că promovează părerile diferite ale celuilalt pe același subiect, pe aceeași problemă, pe aceeași miză, dacă vreți, chiar ar fi rău ca într-o discuție, într-un consiliu, într-o întâlnire, să fie numai da și amin. Sigur, la principii e da și amin, dar noi vorbim de principii. Vorbim de situații, de contexte diferite. Ar fi rău să fie toată lumea da și amin. Dacă nu permitem celorlalți să se exprime, înseamnă că nu îl ajutăm să gândească, nu așa să se maturizeze. E bine să se exprime. Dacă tot timpul este împotrivă,
este o problemă cu el, nu mai este o problemă cu...
Înseamnă că are o altă problemă. Da, nu e o problemă cu grupul, ci cu el. Da. Noi trebuie să privim la Domnul Iisus Hristos, care este modelul nostru.
Da, vreau să întreb și accentuez lucrul acesta. Cum să lucrezi cu un astfel de om? Îl pui deoparte, îl pui la punct, aplici regulamentul bisericesc?
În general, suntem îngăduitori, acordăm har, nu noi, Dumnezeu prin oameni. Îl lăsăm să își expună punctul de vedere. Unde are dreptate, îi dăm dreptate. Așa e normal. Dar dacă a luat-o pe alte cărări și continuă numai în stilul ăsta, e clar că nu mai e problema mulțimii sau a bisericii, dacă vorbim despre biserică, ci este problemă personală. Are o frustrare, are o patie, o suferință socială, culturală, emoțională, o neîmplinire și trebuie discutat cu el, păstorit. Dacă nici așa nu înțelege, dar tot timpul ești împotrivă, vezi numai lucruri negative, numai lucruri rele în grupul respectiv.
Atunci aplicăm Constituția.
Atunci, dacă e de altă părere și nu mai este de acord cu organizația, cu biserica, cu, nu știu, cu partidul, atunci, da, Asta este, se poate retrage, nu?
Un alt aspect, rămân tot în cadrul acesta bisericesc, că în momentul în care o persoană care are autoritate își exercită această autoritate încercând să manipuleze masele, încercând să-și impună un anumit punct de vedere, o anumită convingere pe care el o are și care poate nu este potrivită cu ceea ce spune Dumnezeu. Cum să reacționezi tu ca un simplu enoriaș din biserică în fața unui astfel de sistem de lucru și de asemenea în fața unei persoane care are autoritate? Nu prea poți nici să te pui cu autoritatea, nici să fii împotriva ei, pentru că chiar Biblia condamnă lucrul acesta, dar nu poți nici să accepți orice stil de lucru manipulator. Cum să procedezi? În așa fel încât și tu să ai de câștigat și celălalt să înțeleagă ceva.
Să fii un om care are demnitate. Asta e ideal. Chiar dacă ai de pierdut, ca impresie, ca imagine, ca susținere, financiar, știu eu, chiar dacă să fii un om care are coloană vertebrală, nu un om slab de îngeri, adică care nu mai are îngeri de partea lui, că de-aia spune slab de îngeri. Nu mai sunt, îngerii nu mai sunt, că nu pot colabora cu acest stil, cu acest om care pot fi eu, puteți fi noastră și oricine dintre noi. Un om care are personalitatea, are personalitate, dar aș pune mai mult, aș adăuga aici, personalitatea lui Dumnezeu, în sensul că e un creștin. Spune lucrurile frumos, elegant, asertiv, nu e de acord, da? Nu trebuie să fie captiv financiar, captiv emoțional, captiv de imagine, captiv de capital propriu. Oamenii cam așa gândesc în mintea lor. Dom'le, dacă știu că nu este bine, dacă nu sunt de acord, am pierdut și capital, și capital, și, și financiar, și imagine, și am pierdut. Și ca atare, pentru că miza este capitalul, de oricare fel, atunci cedează. Sau am văzut persoane într-un grup spun ceva, chiar dacă nu cred că acel grup, în alt grup spun altceva.
Atitudinea cameleonică.
Atitudinea fățarnică, ipocrită, Hipocrates, adică putere mică. Și el încearcă să își dividă părerile. Sigur că e o depersonalizare, este o dihotomie a minții lui, e o tulburare, până la urmă poate duce la o tulburare de personalitate, că nu mai știi cine mai ești. Păi votezi într-un fel, gândești într-un fel, aici te mulezi ca un cameleon după cum e culoarea, cum e pădurea, după cum e vântul, bate vântul, cum e... Nu?
Deci să stăm la principiile și convingerile pe care le avem,
chiar dacă pierzi,
chiar dacă pierzi sau chiar dacă nu se schimbă nimic. Că e posibil lucrul acesta.
Da.
E posibil să fie amenințat că dacă spui prea multe sau dacă nu taci, atunci am eu de spus împotriva ta și picați toți. Da. Sunt astfel de lucruri sau astfel de amenințări venite din partea oamenilor care au autoritate, da, și care nu adună sau nu încorporează în ei ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme și ceea ce atingea în comentariul său Aristotel, și anume etosul, partea aceea a caracterului, a temperamentului, logosul și, bineînțeles, patosul în ceea ce spune. Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați fost cu noi astăzi și pentru că ne-ați învățat atâtea lecții prețioase, cum să avem totuși convingeri, dar cu toate acestea să le expunem, să le menținem, în ciuda presiunii care vine din partea mulțimii. Vă mai așteptăm.
Plăcere.
Dragi telespectatori și radioascultători, aș încheia în acest moment cu un comentariu care a apărut acum pe pagina de Facebook Repere și se potrivește cu ceea ce am discutat noi. Biblia spune să nu te iei după mulțime și să strâmbi dreptatea în funcție de presiunea aceasta a mulțimii. Noi suntem ai lui Dumnezeu și suntem temple ale Duhului Sfânt. Dumnezeu dorește ca prin viața noastră să facă un loc unde El să se manifeste. Și atunci când ai anumite convingeri, ai anumite principii sănătoase de viață, chiar dacă ai de suferit, chiar dacă poate nu se schimbă nimic atunci, în timp se va vedea un rezultat. Fiți tari și Dumnezeu să dea putere fiecăruia dintre noi. Până săptămâna viitoare, vă doresc numai bine!